Somafa roapolo ny volana septambra taona efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovaomaraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Antony iray mampisitra ny fikarakarana ny taratasy amin'ny firotsahako fidina ben'ny tanàna ny fatra-panjiro teny anivon'ny biraom-panjakana voatery miverina amin'ny andro hafa noho izany ireo tsy mahandro ny fiverenany jiro. Misy ny kolokolo eo anivon'ny orinasa JIRAMA manoloana ny fividianana fitaovana fampidiran-drano raha nitatitra voarain'ny mpiarony izon'ny mpanjifa PMH. Ambany kosa ny tahan'ny fitilinany tsy mikaretina VIH SIDA eto Madagasikara nampiseho fihetsika môdely amin'izay fitilina izay ny mpanao gazety. Any ivelana namafy ny mahakandida filoham-pirenena azy any Tunisia ny mpitarika ny antoko liberaly Aichi Zamel na dia teo aza ny fanamelohany fitsarana azy gadra iritaona sivalo volana. Ary ny vandrina avy malala sy rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàny manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejan'ny raharaham-pirenena miofoka zary lasa miova loko ankehitriny ny fiatrehana ny fifitiarana kominaly. Takona tanteraka noho izany ny tena anjara andraikitry ny ben'ny tanàna izay mpanatanteraka ny asa fampandrosoana eny anivon'ny komina. Heverina ho anton'izany ireo olana samihafa miseho lany raha tsy laza fa tsy ny disadisa politika sy ny olana arabola na io disadisa anatiny na koa mety disadisa eo amin'ireo sampifanandrana. Varinana tena mirona loatra any amin'ny ady tombontsoa ny mpanao politika ka lasa mivoana any amin'ny fanenjenana fifandrafiana ny endriky ny fiatrehana ny fifitiarana ankehitriny. Teny ilaina ny tsy fitovikevitra raha toa ka hikendrena ny fampandrosoana hoy ny mpamakafaka politika iray. Tsy tokony adino mantsy fa miandrandra izay fampandrosoana izay ny vahoaka maronisa izay ametraka fitokisana amin'ny ben'ny tanàna. Ankoatran'ny olana eo amin'ny fifanenjehan'ny mpifanandrina nefa tsy azo hidivirana koa fa hitantaratra amin'izao fifitianana izao ny olana ara-piainana amin'ny ankapobeny. Andriamatoa Ramamy Mampionina Gérard Noël.
Raha misy a hevitra mbola mihoatra ny roa ary ka afaka ataontsika hoe afaka isiny ady hevitra mba hisin'ny fifandimbiasana eo amin'ny toerana zany keny tena atao hoe politika demokratika e, misy hoe fifandimbiasana alternance, misy fifandimbiasana hoe anjarany anana indray zao sinkaraza mba misy fifaninanana. Fa raha ohatra hoe ho ajanona sanatry ny vava lasa adin'olona mpifahavalo de lasa sakana ho amin'le fivelarana sy tena fiainana ny tena politika marina zany zavatra zany manko, satria lasa miodina eo fotsiny zany izy fa tsy miodina makany amin'ny tena hoe fijerena fiainam-bahoaka. Samihezaka iadiny azony maro anisa de lasa eo amin'le maro anisa eo amin'le resaka politika fa le vahoaka maro anisa adino mihitsy ao anatiny. De zany tena ny tena mba fandriko teny hoe tsy hoe le ady le olona roa no ifarany eo ohatra zany fa ny any tena tiako telo hoe mandeha mikisaka mandroso miatsara makany amin'ny tena politika marina ka raha zay tena manao politika de afaka miady hevitra, afaka mifandimby toerana, afaka mifampiaino, afaka mijery zay tena fifanampiana sy fifamenoana. Misy ny afaka hoe cohabitation, afaka miara-miasa zany a ho amin'ny tena fampandrosoana. Fa ny antsika ohatra zao lasa olona anankiroa na sanatry vava vondrona roa fotsiny a de lasa alako bika tsiko tare de mihodikodiny eo le zavatra de lasa raha atao amin'ny tenyvaza de cercle vicieux, lasa tsy misy fandrosoana tsony politika fa miodina amin'janona eo fotsiny.
Ao anatin'izay raharaham-pirenena izay hatrany nanao be fiavy teny amin'ny ovaika Ambodratrimo ireo olona maniry n'io kandida ao anatin'ireo komina mandrafitra ity distrika ity omaly tsy nanafina ny olana nosedrainy nandritra ny fikarakarana reo antoto taratasy takindalàna. Ao anatin'izao firotsahana hoben'ny tanàna izao ireo kandida sasantsasany ankoatra ny resaka hetra olana hafa ny ombonan'ireo maniry n'io kandida koa ny fatapanjiro any amin'ireo biraom-panjakana ireny. Voatery miandry anatin'ny fotoana maharitra izy ireo mandritra ny fikarakarana ny antoto taratasy. Misy mihitsy azy ireo tsy maintsy miverina amin'ny andro manaraka rehefa tsy mahandry ny fiverenany jiro. Mbola niainana teny amin'ny ovaika Ambodratrimo omaly izay fatapanjiro izay sakana amin'ny fikasana ampandrosony komina Antanety Bemahazaza nefa izany hoy ny kandida ben'ny tanàna eny an-toerana Andriantsoavina Onja na dokotera Onja satria efa nilaza ny fahavononana izy amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifitianana. Tanjona ny anatanteraka ny hevitra iarahana amin'ny fivoy izay nandrotsaka azy. Isokatra amin'ny rehetra koa ny tena no tombontsoan'ireo mponina miandrandra fivoarana. Manazava ny antony nametrahana ny antotsa taratasy omaly 5 septambra dokotera Onja narotsaka ny fivoy.
Androany zao 19 nisahana mihitsy hoe tsy nieritreritra an'izany hoe hitarin'zareo 26 ilay izy fa tena mafy. Raha ny tena mafy a de ireo tany amin'ny tribunaly ny fanomanana nationalité tena enjana tena tsy vitanao 3 andro ny anakiray nitaty amin'ny impô indray a tsy vitanao 2 andro ny anakiray nefa mbola miaraka amin'ny jiro maty izany ao anatin'ilay izy enjana be na nenjehana an'izay hoe deadline napetraky ny seny izay kanefa rehefa vonona ny tena dia tsy maintsy miezaka manao izay farany tratra indrindra tous les moyens na mitanany dossier dia izay no antony safidianana androany tsy niandry ny vainty sisy intsony izahay nametrahana n'ilay antotantaratasy satria efa vahomana rehefa vonona dia izay no anaovana azy 19 fa mampaherandreo namana izay mbola anao aloha fa tena mafy tokoa ilay izy noho izany raha mirotsaka ho be ny tanànanao tanety be mazaza dokotera onja nandriatsoavina onjary lala dia be ny tanàna hoan'ny rehetra ary manome tanana hoan'ny rehetra misokatra hoan'ny rehetra ary mangataka fiara-miasa hoan'ny rehetra
dia izao ndray kosa ny fanazavany momba ny kômina izay irosahany sy ny dingana efa nataony
ny mpanolotsaina ao amin'ny kômina tanety be mazaza dia 7 miampya suppléant anakitelo izany hoe 10 izany ao anatin'izay ny caution aloha dia 1,700,000 ariary ny hetrana aloha kosa indray ho an'ny mpamboly izay efa nidiavanay mafy satria dia tamin'ny voalohany io 5,100,000 ariary fa 5,000,000 ariary a isataona ao anatin'ny 3 taona plus 4 ans izany hoe lasa 2,000,000 ariary zany nalohan'ny olona anankiray na vesatra tokoa ilay izy a fa rehefa vonona ny tena tsy maintsy miezaka amin'ny fanampy a misaotra an'andriamanitra fa totosa daholo moa ny antotantaratasy rehetra ary ao zareo manao ny verification an'izay rehetrarehetra izay amin'izao
fa ijoro any melanja ny vahoaka iny fotony ary ampivoatra ny vehivavy kosa ny kandida ny nara volol ny aina zay nirosaka tamin'ny lisitra tsy miankana ivato sy manavaka efa ela ny tena no nisehatra tamin'ny asa sosialy ka noho ny fangatany mponina dia tapa-kevitra fa irotsaka ho kandida be ny tanàna ety amin'ny eny amin'ny kômina ivato efa tafapetraka tetsy amin'ny teny amin'ny ovaika ambodratrimo ny antotantaratasy filatsakofidiny arantsika ny fanazavany
efa taonany maro no niarako a ny serasera tamin'ny vahoaka ny vato a manontolo dia amin'ny mahavehivavy anay ihany koa te hijoro azy te ampiseho satria manana aitarika tsy vitany lehilahy ny vehivavy ary matetika manko amin'izao a dia tsy sambyjoro ny vehivavy a fa manana hevitra tsara entina mpandrosoana dia izay ny tena antony hijoroko a mba hijoro solotena ny vehivavy rehetra aneo hevitra ny vinako a dia ny grand titre lehibe dia ny hoe fanomezan-danja ny vahoaka eny fotiny a dia fanomezan-danja ny vehivavy mahalaza zavatra maro io a fa amin'ny fotoana tokony ilazana azy a dia velabelariko angambyizay matoa masamijoro a ny mpilalao rehefa miakatra terainy ekipa anakiroa dia efa vovolavoly izay a dia manantena ny andreseny izy fa tsy manantena ny andreseny ny adversaira za manokana aloha tena hoe purement teknike dia amin'ny mahateknisianina anahy dia izay no hijoroko a izay koa no efa nanaovako fanadiadiana tena ny vovahoaka ny vato a dia mandeha amin'ny maleo tena ny tenako
evadika vaovao hafa indray sika hiara-iasa ministeran'ny mponina sy ny firaisankina ny sampana misana ny ady amin'ny famarinan'olona eo anivon'ny primatura nivotrareo tamin'ny fionana teo amin'ny ministra Razafinjato Oreli sy ny sekretera mpanatanteraka amin'io sampana io Ramandrosoa Eric Omaly voaresaka nandritra ny fionana ny fanatsarana ny paikady sy ny fanoizana ny ezaka efa nataony rana tamin'ireo ratsa mangaika isanjokajy momba izay ady atao amin'ny famarinan'olona izay fa ao anatin'izay fiara-miasa izay hatrany dia nidraradraraka indray ny fanaovantsony amin'ny fampiasana vola ho an'ny tetika savolobe ho maly nandritra ilay fionambeny ireo mpampiasa vola ny afrika 50 izay natao tetsy amin'ny sisy ivato nandray anjara tamin'izany ny solotenan'ireo firenena misa 20 sy banky misa 3 mandrafitra ny mpikambana efa ela no nambara fa vaholana amin'ny delestazy sy ny tsy fampiny herinaritra ity tetika asa ity voalaza mantsy tamin'ny fotoana nanaovana sony fifanarahana amin'ny fanatanterahno tetika asa io ny volana mety 2022 fa amokatra angovo hatrany 20 megawatt zany ary maherin'ny roa tapitrisa ireo isitraka izany amin'ny faritra tsinanana andrasany maro na maany olana ny angovo izay efa tena mampangina ny mpanjifa ity tetika asa ity ho vaholana tokoa ve io volobe sa ho endrika ivelany ny volabe izay hesitrahana amin'ny fanaovantsony tahaka izao tsy mitsahamiemotra hatrany ny fahitana vaholana maharitra amin'ny angovo na maro aza ireo fampanantenana efa reombelombeny toy izany koa ireo minisitra mpiano fandimby sy ireo mpitantana ny orinasa JIRAMA izay samy lokaloka fa amaingana ny olan'ny herinaratra mangony fotsiny fivavahana amin'ny fomba fakana ny fandaniana jiro any amin'ny amin'ny tokantrano sy ny fandoavam-bola ny amin'ny toerana natokana amin'izany. Eo amin'izay vaovao ny jirama izay indrindra dia misy ny kolokoly ny amin'ny fifidianana fitaovana fampidiran-drano eny anivon'ny tiorinasa ity raha nitatitra voarain'ny PMS avy amin'ny mpanjifa. Nambaran'ny fikambanana mpiaramony zon'ny mpanjifa fa noferan'ny tompony andraikitra ao amin'ny jirama ohatran'ny fivarotana kojakoja na kankahery misa enina ihany no tsy maintsy hividianana ireo fitaovana ilaina amin'izany ho an'ny eto Antananarivo. Misy hoy ny PMS ny vola hafa izay takiana amin'ny mpanjifa akoatra ny vola losara ny fampidirana rano ny jirama io. Mangony fotsiny etsekilan'ny fitarazoany ny fomba fiasa satria amantona ny voamivaly ny fangatahana. Mila fanadiovana anatiny mihitsy ny orinasa jiro sy rano malagasy amin'ny fanararotana ataon'ny fanararotana ny mpanjifa hoy ny filohan'ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa PMS Andry Vola Razafindralambo.
Efa tsikaritray aritanay ary iaina ny vahoaka mpanjifa ary azahoanay fitaharainana marobe fa misy kolikoly na ao anivona ao anatin'ny jirama aza, zany hoe ao anatin'ilay mpiasan'ny jirama dia efa mitsetritra manararoatra an'ilay vahoaka mpanjifa. Meko ohatra zany tsika ny hoe aiza kosa ve raha ividy an'ireo fitaovana kojakoja fitaovana ilaina amin'ny fampidiran-drano dia orinasa enina na kankeri enina monja no tsy maintsy hividianana an'ireo fitaovana ireo. Mbola manaro sarotra ny vahoaka mpanjifa ny fampidirana jiro sy ny rano satria dia efa amataonany ary misy vola ary izay takiana akotra ny vola izay alohan'ny mpanjifa amin'ny devis izay nalohany. Miendrika kolokolo zany zavatra zany, zay le mahatonga anay miteny foana ny hoe ny ao anatin'ny loha diovina ary mbola petraka IPMS foana ny hoe nizy izy na iza mpitondra na mpitantana tsy mahavita sy mahay ny asana tonga dia asory avy atrany. Ny mpiasa ny jirama zay manao kolokolo tonga dia roana avy atrany satria betsaka loatra ihany koa ny famelezana anay mpiaro ny zonompanjifa rehefa mahita zavatra tsy mety zay lasa mpiaro ny zonompanjifa ndray no enjehana storiana amina zavatra tsy ara-dalàna ataon'ny jirama ka tsy hoekenay zay.
Koa ny asa izay atao eo anivon'ny orinasa jirama izay fa tsy latsa-danja amin'ny teratany vahiny tady asan'ny Kanada ny teratany malagasy efapolo eo izao ireo malagasy manaraka ny fiofanana no karakarain'ny fikambanana paramediko eto Madagasikara na ny APM efa lasany amin'ity firenena ity tao anatin'ny enim-bolana izay nanaovan'izy ireo ny fampiofanana manodidina ny telopolo kosa ireo mbola miandro fiantsoana satria efa tafita tamin'ny entretien ny rahana tamin'ireo sampanaraha misana ny fandraisana mpiasa any amin'ity firenena ity. Namafisan'ny fikambanana APM fa malalaka ny tsena ny asan'ny Kanada satria misa enina alina ireo mbola afaka raisin'ity firenena ity hatramin'ny faran'ny taona. Nomarina Andriamatoa Akotondrazafy FME fa tsy mandefa mpiasa any ivelany fikambanana APM fa manampy amin'ny torolalana sy ny toromarika ilaina sy ny tsaro fantatra ireo malagasy te ila ravinahitra ivelan'ny Madagasikara. Zava-dehibe ny fiatrehanany fiofanana momba izany raha ny fanazavany
hita zany fa lasa mitombo kokoa zany ny chancen tsirairay mihoatra amin'ireo ataontsika hoe mpifaninana any amin'ny resaka emprunte satria izay foana moa zany tena olana teo aloha e raha nandeva dossier zay taloha tsy nampanao formation mihitsy fa nandeva dossier fotsiny nakany amin'le reo agence mitady mpiasa malagasy reo raha dossier nankizy dimapolo nalefa dia olona roa na telo voray. Ny antony a mihitsana tamin'ny resaka entretien foana ny gasy de zay no nahatonga ny formation hoe ahoana moa zany ny afahana manampy an'le olona hoe mba tsy hotratran'izay hoe disqualification any amin'ny resaka entretien. De rehefa tena natao zany ny fandiniana de hita hoe lesoka tany amin'ny resaka fahazarana manao le entretien eropeana mazatra antsika gasy kokoa io a maro anisa zany de kontinanta afrikana zany hoe aty amintsika samytsika afrika aty any tena mifaninanao a de manana tompony zany reto afrikana ataontsika hoe miteny anglisy indrindraindrindra satria manana le culture kokoa zany mitovitovy amin'ny any Kanada. Marina fa mizara roa ny any Kanada, misy francophone misy ny anglophone fa ny fomba fiainana sy ny fomba mampanao mitovy ihany. De zay zany tena hoe tombony lehibe a ho an'ireo mena fiofanana satria fantany de melo zany ny procedure rehetrarehetra ainy de melo ohatraohatra zao ny tokony atao raha zao ny zavatra angatahan'zareo de zay moa ny zavatra omena mandritra formation.
Eo amin'izay pejy sosialy zay ihany saingy mahakasika ny fahasalamana ina ho lasa faritra mena amin'ny tsimoko aretina VIH SIDA Madagasikara ary toka tsy ampy ny fandraisana andraikitra ireo mpisehatra amin'ny fanentanana ara-pahasalamana. Miakatra mantsy ny tahan'ny olona mitondra ny tsimoko aretina ka any amin'ny faritra avaratra ny tena ahitana tahambony amin'izany raha ny fanadihadiana. Antony maro no azahoana io tsimoko aretina io raha tsy laza afa-tsy ny fiarahana amin'ny mpampanofa fafinaretana, ny fiarahan'ny lehilahy mitovy fananahana, eo koa ny tsindrona zava-mahadomelina roaroa sy ny fampiasana ireo fitaovana sy voadio eny amin'ireny mpanety ireny. Fanadihadiana tamin'ny fitoerana iray misahana ny fahasalamana.
Lehibe izay ihany misampana amin'izany a, maro ny réseau, ny association a, ONG maro manao fanentana, manao fitiliana mahakasika an'io a, dia tena miakatra mitombo be mihitsy a ny SIDA eto Madagasikara amin'izao. Nisy fivoriana nataona ny araka tamin'ireo mpisehatra mpiara-mponin'antoka rehetra tamin'izay, dia atoato izany a tena hoe zone rouge Madagasikara ary tena ho apokalypse SIDA izay mihitsy a no iataky atsika Madagasikara amin'izao a. Dikan'izay tokony manao fitiliana daholo ny rehetra na lasaky ny 8 ambin'ny folo, indrindra izany ny tanora 5 ambin'ny folo hatramin'ny 24 taona. Raha ohatra tokoa pozitifa ny olona anankiray a, dia mazava ho azy tsy maintsy referena amina centre mikarakaran'izay. Misy koa ny olona mataotao ohatra hoe mandoa vola sy mihoatra n'izany, fa tsy mandoa vola ny fitsaboana ny VIH/SIDA aloha voalohany indrindra. Dia ao anatin'izay ianao a, misy traitement 6 mois aloha ataonao miaraka amin'ny hoe ARV na antiretroviro. Dia le izy a sitranao tanteraka aloha VIH/SIDA, tsy misy hoe miala tanteraka hoe tena sitrana tanteraka ianao, fa kosa tsy mamindra intsony a ary mampiena ny herin'ilay virus a amindrana amin'ilay hafa. Dia ny traitement antsy hoe pendant ces 6 mois na 3 mois zay ihany nananana azy, fa tuisana foana zany avy izay ny fanafodiny VIH.
Nampiseho fihetsika modely hoan'ny fiarahamonina ireo mpanao gazety mpikambanao amin'ny tambajotra an'ireo hainomanjery afrikana mampiroborobo ny fahasalamana sy ny tontolo iainana eto Madagasikara na ny remapisain madaka nanao fitaliana maimaimpona teny andraharo. Zava-dehibe ny firosoana amin'ny fitaliana satria mbola ambany ny tahan'ny fanaovana fitaliana ao Madagasikara. Anton'izany ny tahotra sy ny tsaomely mahakasika ny tsimoko aretina arahana toy izao ny fanentanana entiny ny mpanao gazety vonona Rakotondratsimba filohan'ny remapisain.
Aorina zao atao zao a, dia afaka ihany koa mpanao gazety hafa rehetra sy fikemanana samihafa tonga ity toerana satria mamempona ny fanaovana izay vitrine izay. Nahoana natao zava-dehibe ny afantarana ny mikasika ny teny ny fahasalamanao, ilaina mahafantatra an'izany a, tsika mampita vaovao a, miresaka amin'ny olona, mampafantatra, manentana, nefa intsika tsy fantatsika akory mombatsika hoe manaoana. Izay no antony. Dia miantso za manokana mafilohan'ireo mampisaina, dia miantso ny fikambanana mpanao gazety maro manerana ny nosy mba samy anentina ihany koa ny mpikambana hoe andao anao fitilinitsika, amantarantsika tokony atao mba mandray anjara ihany koa tsika maha-olom-pirenena manoloana zao ady amin'ny VIH/SIDA izao.
Anakatonantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny finoana nofaranana tamin'ny soronamasina tao amin'ny faksimile Antsahasoa Antsirabe ny fankalaza omaly ny fankalazana ny 50 taona natongavan'ny misionera Lasalety teto Madagasikara sy ny 70 taona nisehoan'ny Masimarie tany an-tendrombohitra masina Lasalety any Grenoble any France. Niara-nanolotra ny soronamasina i monsieur Jean Pascal Andriatsoavy na ivekany Antsirabe, monsieur Fulgence Razakarivony ivekany Osy sy monsieur Donatien Randrimalala ivekana Ambanja ary monsieur Fidelis Rakotonarivo ivekana Ambositra. Mitatitra ny vaovao Antra Randriarivony.
Efa nindran-dalana tamin'izany ny firosoan'izy 5 rahalahy tamin'ny voady voalohany sy izy 8 rahavavy izay nanao ny 9 mandrakizay ary ny nanaovan'izy 8 rahalahy dingam-piainana apostolon sy novisy ary ny firosoan'ireo frera. Manampy fanazavana monseigneur Randriamalala Donatien Francis evekany diosesina Ambanja.
Ilay haim-panahy noentin'ny Masina Maria tany Lasalety a, dia niantso amin'ny fibebahana voalohany, dia avy eo a amin'ny fianambava ary ilay hoe firotsahana na fandraisana ndraiky raha ontsika ny anantsika teto amin'ny diosezy ny ana fianakavimben'ny Lasalety. Dia io zany no anisan'ny hoe voiziny satria vo fintina ao anatin'ireo andro telo ireo aby a ny havatry Masina Maria sy atao Lasalety ary manohina ny fiainany tsirairay io le hoe mifanohitohina e, raha misy havatra tsy mety dia tsy maintsy misy manohitohina mba iovany makany amin'ny tsara mandrakariva. Ary raha ohatra moa efa mandera teo dia efa le miara-mirozo iny ary iny le mode pas asfarante hoe mba hiainantsika ny ainga vao indray a amin'izao fankarazana ny fisiomasomareta lasa letsao a dia misy le hoe fanekena ary ity ime de faharoa le hoe avance misoa foana aza memotra amin'ny zavatra rehetrarehetra na fandraisana ndraikitra na fiainana fikambanany masina fiainana finoana ary fahatela lirotsa fa mbola tsy matetika sy nanao an'izany de ny fiainana andavanandro sy de ny fiainam-pinoana
randriarivony anitra mpanao gazety ny radio aza mampita ny vaovao hoany radio Don Bosco
toy izao ireo maresaka avy any ivelany anatanteraka fitsidihana apostolika any belzika ny papa françois ny alakamisy 26 septambra hatramin'ny alahady 26 septambra izao afantatra ary fahatoerana efatra samihafa no afahandrom-ponina mandray sy miarabany papa mandritry dian'io voafetra kosa anisan'ireo olona afaka anatrika ny eukaristi tariany ao amin'ny kianjany mpanjaka baudouin ny alahady 26 septambra satria tsy mahazaka fa tsy olona 5 arivo sy 3 aly io kianjy io isy noho izany fampitana mivantana ny lamesa amin'ny aino manjery maro a belzika ary verina anana fahafahana ampita izany koa ireo eglizy toerana miasa mafy ny serasera manolona ny fitsidihana ho ataon'ny filoa ukrainianna volodimir zelenski any etazonia amin'ny herinandro avy io everinao manandanja ary isy fiatraikany amin'ny fifitianana filoham-pirenena amerikanna mantsy zany samy manana ny heviny amin'ny fandraisana anjara mivantana na ankolaka amin'ny adiny ro sisy ukraina rahateo ireo mpitondra kehitriny sy ireo maniry ny aka fahefana ao etazonia afantatra ary fahaikasany oana amin'ny filoa amerikanna teo aloha sady kandida amin'ny fifitianana filoham-pirenena amerikanna donald trump ny filoa ukrainianna volodimir zelenski tsy ny andry elako fahefana nambara melony sy ny fionana eo amin'ny nga volodimir zelenski sy ny filoa ampirinasa joe biden sy ny filoa lefiny kamala harris amin'ny 26 septambra izao ny teo anivin'ny maison blanche nanamafy ny mbola maha kandida filoham-pirenena azy any tunisia ilay sombavim-bahoaka teo aloha sady mpitarika ny antoko liberaly any antoerana ayashi zamel mbola isan'ireo hiazakazaka amin'ny fifitianana ho tanterana amin'ny enina oktobra io ny tenany na dia nisy aza ny fanamelohany fitsarana azy igadra heritaona sy valovolana noho izy voaroroy tamin'ny fanaovana osoka nambarany vondrony eropeanna ho fanointoinana ny demokrasia any tunisia izao atao amin'ny kandida izao misaotra anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tsy maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa vetivety ary